Palting, Kapitulo 7. Kalpasan na, nakitak ti upat nga angheles, nga agtaktak der iti upat asuli ti daga. Tengteng lenda dagiti upat nga angin, tapno saan nga agpuyupoy iti rabaw ti daga, iti taaw, wenno iti anyaman apoon ti kayo. Nakitak met ti sabali nga anghel nga agpangpangato, iti depar ti daya, nga igem na titimre ti sibibiyag a Dios. Pinukawan na dagiti upat nga angheles anang tedan ti Dios, iti panakabalin amang dadail iti daga, ken iti baybay.
San yupay ang dadailin ti daga? Titaaw window dagiti kayo. Urayin nyo amalpas ti panang mark kami kadagiti muging dagiti adipen ti Dios tayo.
Ket na ibaga kanyak, asa nga gasot, upat apulo ket upat aribo ti bilang dagiti naikkan iti marka ti Dios kadagiti muging da. Nagtaod da kadagiti sangapulo ket dua atribo ti Israel.
Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribun ti Huda. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Ruben. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Gad. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Aser. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Neftali. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Manases. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Simeon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Levi. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Issachar. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Sabulon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Jose. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribu ti Benjamin.
Kalpasan daytoy, nakitak tinakaadado atat tao. Awan ti makabilang iti kaaduda. Naggapuda iti amin apuli, tribo, pagilian ken pagsasao. Nakatakder da iti sangwanan ti trono ken ti kordero. Puraw ti kawesda ken nakaigemda iti sanga ti palma.
Agapu ti panaysalakan iti Diyos tayo. Nagtugtugaw iti trono ken iti kordero.
Impukaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono. Dagiti panglakayen ken dagiti upat asibibiyag a parswa. Nagpakleb da iti sangwanan ti trono ket nagdaydayaw da iti Dios. Kinunada.
Amen. Dayaw, dayag, sirip, panagyaman, tano, panakabalin ken bileg ti maipaay iti Dios tayo. Iti agnanayon nga Juan Ingana. Amen.
Sinaludsod kanyak ni maysa kadagiti panglakayen.
Siya sino dagitoy at tao a nakakawes iti puraw? Sa dino tinagaponda?
Jak amo apo, sika ti makaamo, insungbat ko. Kinunana kanyak.
Isuda dagiti nakalasat iti napalalo apan nakaidadanes. Linabaanda dagiti pagananayda ket pinapudaw da ida. Babaen iti dara ti koldero. Daita ti gapuna, nga adada iti sangwanan ti trono ti Dios. Ket aldaw rabbii, nga agsir-sir bidakin kwana iti templo na. Aywanan tu ida, ti agtugtugaw iti trono. Pulos adidan tu agbisin wino mawaw. Sandan ton amapudutan, iti init wino anyaman a makasinit. Agsipod ta pastor danton ti kordero nga adda iti tenga ti trono. Iturong nanto ida kadagiti obbog ti danom a sibibiyag. Punasan to ti Dios dagiti amin alwada.